Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda shaxmat chempioni Nodirbek Abdusattorovga medal, kvartira va 250 million so'm topshirildi. Moskvada o'zbekistonliklar ishtirokida sodir bo'lgan mushtlashuvda 3 kishi pichoqlandi. Ruminiya O'zbekistonda amalga oshirilajak bolalar loyihalari uchun 60 ming yevro ajratdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston ozod ta'sir.
2 oydan beri shu 40 ta 50 ta odam ishlayotibdi, to'xtagan yo'q. 1 minut ham susaygani yo'qda.
Ozodlik iyun oyida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani Qurashayx tog'larining bag'rida joylashgan 9-14 asrlarga oid arxitektura yodgorligi bo'lgan Xo'ja Abdulla Ansoriy Vali masjidi haqida videolavha e'lon qilgan edi. Lavhada qariyb 1000 yillik tarixga ega masjidning tashlandiq ahvolga kelib qolgani, naqshinkor shifti qulab, devorlari nurab borayotganligi aytilgan edi. Masjidga kelib ketuvchi ziyoratchilar ko'p yillik tarixiy me'moriy obidani bunday xarob ahvolga tashlab qo'yilganligini tanqid ostiga olgan edi. Ozodlik lavhasi ta'sirida Qashqadaryo viloyatining sobiq hokimi Zoir Mirzayev boshchiligidagi bir guruh tuman va viloyatning mutasaddi rahbarlari Ansoriy masjidiga 2 bora tashrif buyurdi. Hududni obodonlashtirish va masjidni qayta restavratsiya qilish borasida ko'rsatmalar berildi.
Kirishdan boshlab guruhchatga, zinapoya, ma'mun tepasi ham atrofda chiroyli bir o'tiradigan joylar bir-ikkita o'ringa tushib turib, atrofga o'tirib skameykada qo'yamiz. Bu yong'oq tagini ham ochinglar nari yoqda. Yong'oq tagini atrof soya joy ochilishi kerak. Nimasi qilib. Bularni olib tashlash kerak, nima bilmadim.
Ha bular buziladi.
Mana bu joylarni ham ko'pi bilan 4 metrligi yurak. Mana buni tagida bir 40 sm tashlaymiz. Buyerda bir rayxona ekan degan joy qilamiz. Nega 4 metr yo'l qilamiz, oyog'idan rayhon daraxtlari kelib borlar.
Hammasi. Oradan 6 oy o'tib, Ozodlik mazkur tarixiy me'moriy obida holatidan yana xabar oldi va masjid atrofida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilayotganligining guvohi bo'ldi. Masjid hovlisi tubdan yangilanmoqda. Qur'on tilovati uchun yangi ayvon solinmoqda. Ziyoratgohga kirishdagi yo'llar va uning atrofi ta'mirlanib, unga kirishdagi eski darvoza o'rnida yangi arka barpo qilinmoqda.
Xudoga ming qatla shukrki, mana shu masjidimizni atrofi ham maydonlari ham obodonlashtirib, kundan kunga chiroy ochib ketyapti, qarang. Hamma narsasi joy-joyida. Masjidlarimiz qaytayotgan restavratsiya bo'ladimi, maqbaralarimiz bo'ladi. Qisqasi turizmga taqlashimiz kerak. Chunki bizga turizmga asos bo'ladigan narsamiz juda ko'p. Devorlarda kitobatlar quriyapti. Bu har qanday odamni nasib bo'lsa har bitta kitobatda o'sha tarix yoziladi, hadislar yoziladi, Qur'on oyatlari yozamiz. Keladigan ziyoratchilarimiz shuni o'qiydi, shu ko'p narsalarni o'rganadi, merga havosi oshadi.
Masjid orqa tomonida joylashgan Abdulla Ansoriyning qabri ustida katta maqbara barpo etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu ishlar yangi yilning boshida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Masjid hududida ish olib borayotgan quruvchilarning so'zlariga ko'ra, ayni vaqtda tarixiy me'moriy obidani atrofini obodonlashtirishni o'ziga 1 milliard 455 million so'm mablag'i ajratilgan. 2022 yil boshida esa masjidni o'zini qayta restavratsiya qilish uchun ham katta mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda esa quruvchilar tarixiy arxeologik qadamjoga teginmay turishibdi.
Quriladigan maqbaramiz hozir rejaga ko'rsatilgan bo'yicha mana shu qabrni salgina tomonga siljitib, bu pistani asrab qolishimiz kerak. Pista daraxtini asrab qolib, shu naraqqa surib, chiroyli maqbara qurib, ayvoniga pista qolish kerak deyapti pista. Pista daraxti qolish kerak, u kishini shu naraqqa qurib, chiroyli juda baland maqbara qurish niyatida mana rahbarlarimiz, o'sha madaniy meros bo'limlari bo'ladimi, firmadagi quruvchilar bo'ladimi, buni rejalashtirgan.
Menda yuzlab turli xildagi arxeologik qadimiy topilmalar, o'nlab qo'lyozmalar bor. Birdan bir orzuim shu osori atiqalarni kelgusi avlodga yetkazish. Buning uchun muzey kerak. Yangi yilda muzeyga ham mablag' ajratishadi degan umiddaman, deydi Nusratxon Qurbonov.
Niyatim mana shu yerga shu mana ayvonni past tomonida bir chiroyli bir patcharvoq ulkan shunosligi muzeyi Abdulla Ansori nomida qurib, butun elga tanitmoqchiman. Ko'rgan narsalaringizni 10 yildan beri birdan birga olib boraman, hokimiyatga saqladim, arxivga saqladim, G'ujolg'or qabristoniga saqladim. Mayli bitta muzey qurib beramiz deyishdi. Bitta muzey qilamiz, shu narsalarni o'shaga taqlaysiz deb mana shu u kishilar ham yaxshi niyatlar qilishdi.
Xo'ja Abdulla Ansori masjidida amalga oshirilayotgan ishlar kelgusida oxirigacha yetkazilib, ajratilgan mablag'lar o'z o'rnida sarflanib, ziyoratchilarimiz uchun juda bir chiroyli go'zal maskanga aylanishiga umid qilib qolamiz. Zero tarixiy obidalarni asrab-avaylash va kelgusidagi avlodlarga yetkazib berish har bir o'zbek fuqarosini burchi hisoblanadi.
Qurashayx qishlog'i aholisi tarixiy obida hududida amalga oshirilayotgan qurilish va obodonlashtirish ishlari oxirigacha yetkazilib, ajratilayotgan mablag'lar o'z o'rnida ishlatilishiga, mazkur ziyoratgoh odamlar kelib ketadigan go'zal bir manzilga aylanishiga umid qilishmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kelajakda Xudo xohlasa kattalar o'rtasida jon chempion bo'lmoqchiman.
O'zbekistonlik 17 yoshli Nodirbek Abdusattorov Polsha poytaxti Varshavada 26-28 dekabr kunlari bo'lib o'tgan jahon chempionatida shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha jahon chempioniga aylandi. Musobaqaning 13-chi bosqichi yakunlariga ko'ra 4 shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov, Yan Nepomnishchi, Magnus Carlsen va Fabiano Caruana 9.5 ochkodan jamg'argan, biroq chempionlik uchun qo'shimcha ko'rsatkichlari eng yaxshi bo'lgan o'zbekistonlik Abdusattorov va rossiyalik Nepomnishchilar bellashgan. Ikki o'yindan iborat hal qiluvchi tie-breakda yosh shaxmatchi rossiyalik raqibini mag'lubiyatga uchratib, chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. Undan avvalroq esa Nodirbek Abdusattorov amaldagi chempion norvegiyalik Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Levon Aranyan va boshqa turnir favoritlari ustidan g'alaba qozongani shaxmat olamini jumbushga keltirgandi. Chess.com saytining yozishicha, 17 yoshli o'zbekistonlik rekord bo'yicha tarixdagi eng yosh jahon chempioniga aylandi. Shuningdek, u mukofot puli sifatida 60 ming dollar oladi. Nodirbek 8 yoshida Sloveniyada o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ham g'olib chiqqan. Abdusattorov 2017 yilda 13 yoshida tarixda eng yosh xalqaro grossmeyster unvonini ham egallagan. Undan yoshroq faqat bitta shaxmatchi xalqaro grossmeysterlikni qo'lga kiritgan ekan. Nodirbekning g'alabasi bilan O'zbekistondagi ko'plab amaldorlar va yuqori lavozimli shaxslar tabriklashga shoshildi. O'zining grossmeyster Abdusattorov g'alabasiga qo'shgan hissasini ko'z-ko'z qilishga urindi.
Zakovat Gambit g'olibi Nodirbek Abdusattorov shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. U shaxmat qiroli Magnus Carlsenni ham mag'lub qildi. 17 yoshli o'zbek bolasi butun dunyoning manaman degan kuchlilarni ham to'kib tashladi. Ura!
17 yoshli hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov 5 karra jahon chempioni Magnus Carlsen ustidan g'alaba qozondi. Carlsen 2-chi bor o'zbekistonlik yoshlarimizga mag'lub bo'lmoqda. Barakalla Nodirbek, sen O'zbekiston nomini dunyoga taratayapsan. Esimda bor, Nodirbek Zakovat Gambit turnirida ham g'olib bo'lgandi. Bugungi g'alabadan faxrlandim. Gazni bos Nodirbek, biz sen bilan birga, faqat olg'a.
Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan chempion Nodirbek Abdusattorov Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Unga Toshkent shahridan 2 xonali uy berilishi aytildi. 17 yoshli toshkentlik yigit o'zining chempionlik g'alabasini 2019 yil fevraldagi Moskvadagi Aeroflot Open musobaqasida Ozodlikka bergan intervyusida bashorat qilgandi. 2019 yil Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ololmagan Nodirbek Abdusattorov ota-onasi topgan homiylar yordami evaziga kelgan. O'sha paytdagi 14 yoshli Nodirbek o'zining kumiri sifatida ko'p karra jahon chempioni, 2012 yildan buyon birinchilikni hech kimga bermay kelayotgan norvegiyalik shaxmatchi Magnus Carlsenni ko'rsatgan.
Shaxmatni 4 yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 8-9 yildan beri ishtirok etyapman. O'qish bilan birgalikda men shaxmatni ham birga olib boraman o'qish bilan va ular bir-biriga xalaqit bermaydi. O'zbekistonda hozir shaxmat juda ham rivojlanib ketgan va shaxmat O'zbekistondagi top 5 talikda turadi menimcha. Va bizlarda mana Toshkent akademiyamiz bor, shaxmat akademiyasi. Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi va hozirda shaxmatga juda ham ko'p yoshlar qiziqmoqda. Turnirdan yaxshi ishtirok etmoqchiman bu turnirda. Reyting yig'ishga ham o'yinimni sifatini oshirishga ham harakat qilaman. Bu turnir juda ham kuchli hisoblanadi. Hozir butun dunyoda shaxmat juda ham katta o'ringa ega sport musobaqalarida, sport turida va hozirda mana biz O'zbekiston yoshlari shu yoshlar o'rtasidagi olimpiadada ham Hindiston, Rossiya, Eron kabi davlatlar bilan kuchlanishdik va ularda biz mag'lubiyatga uchratdik, lekin ularda ham juda ham shaxmat juda rivojlangan va mana shu O'zbekiston bilan raqobatdosh mamlakatlar shaxmatdan tashqari futbol tomosha qilish va futbol o'ynashga qiziqaman.
Qaysi komandaga?
Barselonaga.
Rusiyaga. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz?
Kelajakda Alloh xohlasa katta o'rtasida jon chempion bo'lmoqchiman va shunga qarab hozirda intilmoqdaman.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rossiya elchisi O'zbekistonda AES qurilishiga to'sqinlik qilayotgan davlatlar borligini iddao qildi. AQSh va Rossiya Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Guvohlar Rossiya uchoqlari Suriyaning isyonchilar nazoratidagi Idlib shahrini bombalaganini aytmoqda. Omikron Xitoyda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlariga soya solmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiya elchisi O'zbekistonda AES qurilishiga to'sqinlik qilayotgan davlatlar borligini iddao qildi. Toshkent viloyatida yer ajratishdagi qing'irliklar ko'lami ochiqlandi. Farg'onada niqobsiz yurganlarni jarimaga tortish e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta mahalliy matbuot shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov AES qurish loyihasi hozirda qaysi bosqichda ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Daryo o'z nashri xabar qildi. AES masalasi prezidentlar tomonidan qo'yilgan. Hozirda mazkur jarayon mutaxassislar darajasida juda intensiv kechmoqda. Bu yerda qator texnik masalalar yuzaga keldi. Avvaliga reja bitta reaktor uchun edi, ammo olimlar ma'lum fikrlar bildirdi. O'zbekistonda doim ham suv yetarli emasligi sabab boshqa turdagi reaktordan foydalanish taklif etildi, deydi elchi. Diplomat O'zbekistonda AES qurilishiga qarshi chiqayotgan davlatlar borligi haqida ham gapirgan. Biz O'zbekistonda AES qurilishidan xavotirga tushib, bunga qarshi chiqayotgan qo'shni mamlakatlar borligini bilamiz. Ammo ularning o'zi 3 stansiyaga buyurtma bergan. Agarda ular tezroq qurilishni boshlab va uni yakunlasa, aynan ular mintaqada elektr energiya bilan savdo qilishni boshlaydi, deydi Rossiya elchisi. Rejaga ko'ra, atom elektr stansiyasi qurilishi 2022 yildan boshlanadi. Rossiya dizayni asosida quriladigan AES qiymati taxminan 11 milliard dollarga baholangan. Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev deputatlar va xalqqa murojaatida yer ajratish masalalari, shuningdek fermerlar tasarrufidagi maydonlar noqonuniy ravishda sotib yuborilganiga e'tibor qaratdi, deb yozdi O'zbekiston ovozi nashri. Zoir Mirzayev yerdan foydalanishdagi bosh-boshdoqlik oqibatida viloyatda 2021 yilda 1409 ta holatda 263 gektar yer maydoni o'z boshimchalik bilan egallab olingani, noqonuniy qurilishlarga yo'l qo'yilganini ma'lum qildi. 7214 ta holatda katta konturlar kesimida 8304 gektar maydon bo'yicha tafovut bor. Ya'ni fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yerlar bilan hujjatlardagi raqamlar bir-biriga mos emas. Shuningdek, Zoir Mirzayev hujjatlarni soxtalashtirish holati haqida ham bayonot bergan. Qishki ta'til va bayram arafasida talabalar poyezd hamda samolyotga chipta topa olmay sarson bo'lishdi. Imtiyozli chiptalar anqoning urug'iga aylanishi o'tgan yillarda ham kuzatilgan deya yozdi Oila va tabiat nashri. O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari viloyatlardan Toshkentga kelib tahsil olayotgan talabalar uchun ichki qatnov chiptalariga 28 dekabrdan 10 yanvargacha 50% chegirma e'lon qilgan. Ammo yangi yil oldi o'z uyiga oshiqqan talabalarga imtiyozli narxdagi chiptalar tugagani aytildi. Transport vazirligi matbuot xizmati viloyatlardan kelib ta'lim oluvchilarning soni ko'pligi sabab chegirmali chiptalar hammaga yetishmasligini ma'lum qilgan. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani markaziy ko'chalarida goh-gohida paydo bo'lib qoladigan militsiya xodimlari odamlarni tibbiy niqobsiz harakatlanayotgani uchun jarimaga tortayotgani aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda deya yozdi Hurriyat nashri. Karantin qoidalariga amal qilish so'ralayotgan ekan. Nega bozorlarga kirishda antiseptik vositalar qo'yilmagan? Sotuvchilardan nega tibbiy niqob va qo'lqopda bo'lishlari doimiy ravishda talab etilmayapti? Hokimlik tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlardan nega hammaning niqobda bo'lishi hamda oraliq masofani saqlashlari so'ralmayapti? Nega ko'chada niqobsiz odamlarni ov qilish to'xtamayapti? Aslida militsiya xodimlarining asosiy maqsadi nima? Chindan ham birinchilardan bo'lib koronavirus qayd etilgan bu tumanda kasallik yana keng tarqalishini oldini olishmi yoki asosiy mavsumiy ishda ishlaydigan va ishsizlik soni yuqori bo'lgan yozyovonliklardan ko'proq jarima undirishmi deya mutasaddilarni savolga tutadi Hurriyat nashri.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Reuters axborot agentligi xabar berishicha, guvohlar va isyonchilar manbalariga ko'ra, yakshanba kuni Rossiya harbiy uchoqlari Suriya shimol-g'arbidagi Idlib shahri yaqinidagi hududlarni bombaladi. Bu esa muxolifat qo'lidagi so'nggi istihkomga qarshi yangi yildagi yangi hujumlar boshlangandan darak beradi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Bu harbiy uchoqlar Rossiyaning Sukhoi bombardimonchi uchoqlari deb ta'kidlangan va aholisi milliondan ortiq bo'lgan Idlib shahriga xizmat ko'rsatuvchi bosh suv nasos stansiyasiga bomba tashlagan. Rossiya yoki Suriya armiyasi hozircha hech qanday izoh bermagan. Ammo ular mintaqani nazorat qilayotgan jangari guruhlar yashiringan joylar nishonga olinayotgani, tinch aholiga qarshi hujum bo'lmayotganini ta'kidlamoqda. Shahar suv xizmat vakilining aytishicha, nasos ish tashlashlar sababli ishlamay qolgan. Havo hujumiga suv stansiyasi jiddiy zarar ko'rganini tasdiqlagan BMTning yuqori martabali rasmiysi, hujumlar millionlab suriyaliklarning ahvolini yomonlashtirganini aytdi. Fuqarolik infratuzilmasini vayron qilishning davom etishi tinch aholining azob uqubatlarini yanada oshiradi. Tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga hujumlarni to'xtatish zarur, deb tweet yozdi BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mintaqaviy koordinatori o'rinbosari Mark Katz. Guvohlarning aytishicha, so'nggi 24 soat ichida isyonchilar nazoratdagi anklavga qilingan hujumlar Turkiya bilan chegaradagi Babal Hava o'tish joyi yaqinidagi chorvachilik va parrandachilik firmalariga ham ta'sir qilgan. Rossiyaliklar infratuzilma va iqtisodiy aktivlarga e'tibor qaratmoqda. Bu xalqning azobini yanada kuchaytiradi, dedi muxolifat ma'muriyati rasmiysi Abu Hazim Idlibi. Boshqa nishonlar orasida Idlib viloyati janubidagi Jabal az-Zaviya tumanidagi qishloqlar ham bor. Aholi va qutqaruvchilar hozircha qurbonlar haqida xabar bermagan. Fuqarolik mudofaasi xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Idlib g'arbidagi Jisr ash-Shug'ur yaqinidagi minglab ko'chirilgan oilalar istiqomat qiladigan vaqtinchalik lagerlarga shanba kuni yarim tundan keyin reyd uyushtirilgan. 2 bola o'lgan, 1 ayol va 10 nafar tinch aholi yaralangan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad kuchlarini qo'llab-quvvatlovchi Rossiya va muxolifat guruhlarini qo'llab-quvvatlovchi Turkiya o'rtasida deyarli 2 yil avval tuzilgan kelishuv bir necha oy ichida milliondan ortiq odamni uy joyini tark etishga majbur qilgan harbiy harakatlarga barham bergan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh va Rossiya, Ukraina muzokaralari oldidan kelishmovchilik chuqurlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jo Bayden va Vladimir Putin o'rtasida Ukraina chegarasida Rossiya qo'shinlari to'planishi masalasida o'tgan keskin muloqotdan so'ng har ikki tomon yanvar oyida bo'ladigan diplomatik muzokaralar chog'ida keskinlik yumshashiga umid qilayotganliklarini aytmoqda. Associated Press agentligining yozishicha, tobora chuqurlashib borayotgan diplomatik inqirozdan chiqish yo'lini topish istiqbollari savol ostida qolgan. Bayden juma kuni jurnalistlarga bildirishicha, bir kun avval Putin bilan bo'lgan muloqotida agar Rossiya yetakchisi yaqin kunlarda keskinlikni pasaytirsa, bo'lajak muzokaralar samara berishi mumkinligini aytgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Putinga agar ruslar Ukrainaga bostirib kirishda davom etsa, AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalar bilan javob qaytarishga tayyorligini bildirgan. Men prezident Putinga agar u Ukrainaga yana bir qadam qo'ygudek bo'lsa, bizning qattiq sanksiyalarimiz bilan ro'baro bo'lishini aniq tushuntirdim. Biz NATO ittifoqchilari bilan Yevropada harakatlarimiz ko'lamini oshiramiz, deya Bayden so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Associated Press nashri. 2-yanvar kuni prezident Jo Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon orqali suhbat qildi. Unda AQSh Ukraina chegaralarida Rossiya harbiy kuchlari to'planishi masalasida Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga, agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari bunga qat'iy javob qaytaradi, deya ishontirdi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki ikki yetakchining nutqidan so'ng bergan bayonotida Bayden AQShning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi, deya ma'lum qildi. Rahbarlar kelasi haftadan boshlab ikki tomonlama strategik barqarorlik bo'yicha muloqot, NATO-Rossiya kengashi, NATO va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi diplomatik sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar, dedi Psaki. Zelenskiy Ukraina Qo'shma Shtatlarining ikkilanmasdan ko'rsatayotgan yordamini qadrlashini aytib, Ukraina va boshqa sheriklar o'rtasidagi Yevropada tinchlikni saqlash, yanada keskinlashuvning oldini olish, islohotlar va deoligarxizatsiya borasidagi hamkorlikni muhokama qilganini qayd etdi. Bu Bayden va Zelenskiy o'rtasidagi Oq uy Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinida qo'shinlarini to'plash masalasini hal qilishga urinishlari fonida 3 hafta ichidagi o'tkazilgan ikkinchi qo'ng'iroq bo'ldi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya 2022 yil boshida ehtimoliy bosqinga tayyorgarlik ko'rgan va Kiyev rasmiylari Rossiya yaqin haftalarda Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasi raisi Adam Shif Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish niyatidan tashvishlanayotganini va Rossiyani misli ko'rilmagan qaqshatqich sanksiyalardan boshqa hech narsa to'xtata olmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar Rossiya bostirib kirsa, bu NATOni Rossiyadan uzoqlashtirmaydi, aksincha yanada yaqinlashtiradi. Aynan shu faktorni anglashning o'zi ham yetarlicha to'xtatuvchi omil bo'lishi mumkin. Baydenning Zelenskiy bilan suhbati 30-dekabr kuni Bayden va Putin o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tdi. Bunda Bayden Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, AQSh va uning ittifoqchilari unga qarshi qattiq sanksiyalar qo'llashini bildirgan. Qo'ng'iroq chog'ida Bayden Putinni Ukrainaga bostirib kirishdan ogohlantirgan. Kreml rahbari esa Moskvaga qarshi sanksiyalar katta xato bo'lishini aytdi, biroq har ikki yetakchi diplomatiyani davom ettirishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Avvalroq Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATO'dan keng qamrovli xavfsizlik kafolatlarini, jumladan Ukraina va boshqa sobiq Sovet davlatlari NATO'ga qo'shilmasligini hamda Markaziy va Sharqiy Yevropada harbiy qurollar joylashtirishni to'xtatishni talab qildi. Putin G'arbni talablarni zudlik bilan bajarishga chaqirgan. Rossiya chegara yaqinida o'z qo'shinlarini joylashtirganini izohlar ekan, Rossiya o'z ostonasiga bo'layotgan NATO'ning tajovuzkorligiga befarq qarab turmasligini bildirgan. AQSh Rossiyani Moskva va Kiyev o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik bo'yicha bo'lajak oliy darajadagi muzokaralarda mazmunli ishtirok etishga chaqirdi. Muzokaralarning 3 raundidan birinchisi 9-10 yanvar kunlari Jenevada bo'lib o'tadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Omikron Xitoyda bo'lib o'tadigan qishki olimpiada o'yinlariga soya solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy yaqinlashib kelayotgan qishki olimpiada o'yinlari ishtirokchilarini yopiq doiraga olib, koronavirus tarqalishi oldini olishni rejalashtirmoqda. Ammo virusning o'ta yuqumli Omikron shtammi Pekinning yangi COVID-19 o'chog'i paydo bo'lishi oldini olish urinishlari uchun sinov bo'lishi kutilmoqda. Mamlakatda bunga qadar sanoqli odam Omikron shtammini yuqtirdi. COVID-19 virusi bundan 2 yil oldin aynan Xitoyda, xususan Uxan shahrida birinchi marta aniqlangan edi. O'shandan beri Pekin sayohat cheklovlari va karantinlar kabi jiddiy choralar yordamida koronavirus keng tarqalishi oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Ammo 4-fevralda boshlanadigan o'yinlarda qatnashish uchun 2000dan ortiq xalqaro sportchi Xitoyga boradi. Bundan tashqari, olimpiadaga yana 25 ming manfaatdor shaxs jalb qilinishi kutilmoqda. Ularning ko'pchiligi xorijdan boradi. Olimpiada tashkilotchilari aynan nechta odam yopiq doirada saqlanishini ochiqlagani yo'q. O'tgan payshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida tashkiliy qo'mita matbuot kotibi Yan Jiarong tashkilotchilar rejalashtirayotgan choralar qishki olimpiada o'yinlari va qishki paralimpiya o'yinlari xavfsiz va belgilangan muddatda o'tkazilishi bo'lishini ta'minlashiga ishonishlarini aytdi. Tokioda bo'lib o'tgan yozgi olimpiada o'yinlariga solishtirganda Pekin va qo'shni Xebey provinsiyasidagi Chizan-Tsekou shaharlarida bo'lib o'tadigan o'yinlar davomida ancha qat'iy cheklovlar joriy qilinadi. Tashkilotchilar o'yinlarga aloqador xodimlarni mahalliy aholidan to'liq izolyatsiya qilmoqchi. Xorijlik ishtirokchilar esa maxsus transport yordamida to'g'ridan-to'g'ri o'yinlar bo'lib o'tadigan shaharlarga uchib borib, uni tark etmaydilar va ortga uchib ketadilar. Koronavirusning Delta varianti global miqyosda tarqalayotgan bir paytda bo'lib o'tgan Tokio o'yinlari davomida ham o'xshash cheklovlar joriy qilingan edi. Lekin mahalliy jurnalistlar va ko'ngillilar izolyatsiya pufagiga kiritildilar. Qolaversa, mamlakatda 14 kun qolgan chet ellik mehmonlarga manfiy test natijalari bilan shaharga chiqishga ruxsat berildi. Ammo oldingi shtammlarga qaraganda ancha oson yuqadigan Omikron global miqyosda COVID-19 infeksiyalari rekord darajada oshishiga sabab bo'lmoqda va sport taqvimlarini izdan chiqarmoqda. Shimoliy Amerika Milliy Hokkey Ligasi 90 ta o'yinni keyinga qoldirdi. Liga COVID-19 ortidan yuzaga kelgan kechiktirishlar tufayli o'z o'yinchilarini hokkey bo'yicha olimpiada turniriga yubormasligini e'lon qildi. Juma kuni Kanada Olimpiya qo'mitasi bosh direktori o'yinlar qoldirilishidan xavotirda ekanligini aytdi. Ushbu shtammni men ba'zan sprinter deb atayman. U juda yuqumli va tez, dedi London Universitet kolleji epidemiologiya professori Iren Peterson. Uning so'zlariga ko'ra, kuzda Glasgow shahrida bo'lib o'tgan BMT iqlim konferensiyasi keng ko'lamli xalqaro tadbirni analizlar yordamida yuqtirishlar sonini minimal darajada ushlagan holda o'tkazish mumkinligini ko'rsatdi. Ammo u Delta davrida o'tkazildi. Omikronga o'xshash narsani ko'rmaganmiz, deya so'zini davom ettirdi u. O'yin tashkilotchilarining ta'kidlashicha, joriy yil boshida 2000 ga yaqin xorijlik ishtirokida o'tkazilgan test tadbirlari Pekinning COVID-19 choralari samarali ekanligini ko'rsatgan. Pekin sinov tadbirlari paytida sportchilar orasida juda oz virus yuqtirish holati qayd etilganini xabar qilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida tarmoqlar 2021 shovullagan shovvasoy, trenddagi kuyovlar va kulgi bo'lgan mulozimlar. Bir yilda 3 marta oshgan budjet xarajatlari. O'zbekiston 2021-yilda pullarni nimalarga sarfladi? O'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi o'rinni egalladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Tarmoqlar 2021. Shovullagan shovvosoy, trenddagi kuyovlar va kulgi bo'lgan mulozimlar. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Freedom House hisobotiga ko'ra, O'zbekiston 2021-yilda ham internet erkin bo'lmagan avtoritar davlatlar qatorida qoldi. Internet tezligi va sifati bo'yicha vaziyat ham mamlakatda deyarli yaxshilanmadi. Biroq o'zbekistonliklar asosiy axborotni aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali olishda davom etdi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki teleekranlardan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik 2021-yilda tarmoqlarning o'zbek segmentida trendga chiqqan mavzularni saraladi.
Shovvossoy Mirziyoyevning fosh bo'lgan saroyi.
Shavkat Mirziyoyevning ozodlik surishtiruvi bois kun tartibiga chiqqan maxfiy Shovvossoy saroyi yil davomida tarmoqlarni titratgan trendlardan edi. Joriy yil fevralidagi ozodlik surishtiruvi Ohangaronning Jannatmakon Shovvossoyidagi davlat budjetiga kamida yuzlab million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017-yil fevralidan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganini o'rtaga chiqardi.
Всё. Я вам сейчас. Ага. Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага. Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров, а тут 30 минимум до Шаласая.
Мы слышали. Дача в нашего уважаемого президента.
Да. До Шаласая. Да. До Шаласая, правильно?
Озотлик сруштыруу асосидаги видео лауха Facebook ва YouTube тармогида энг көп тамоша кылынган ва шархланган видеолардан болду. Биргина YouTube-да кариб 4 миллион марта көрүлгөн видео сруштырууга 8 миңге жакын шарх калдырылган. Өзбек расмийлери Мирзиёевнин тоогдаги караргогога оид азатлык сруштыруу жүзөсүнөн раддия таркаткени хам тармокларда анча мухокема кылынды. Юзлаб изохларда раддиянын ишончсизлиги мухокема этилди.
Менин исмим Шавкат. Toshkentda erkalab, balkim qo'rqib, Shavkat boy deyishadi. Uyizam, ochig'ini aytaman, faqat ko'ningizga kelmasin, sal kichkinaroq. Bizani oshxonamiz xuddi shuncha.
Trenddagi kuyovlar.
Prezident Mirziyoyevning kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Umarovlar ham trendlarda qaynotalaridan qolishmadi. Yil boshida Otabek Umarov avtohalokatga uchragach, uning Instagram sahifasi suslashdi. Biroq uning o'zi tarmoqlarda eng ko'p gapirilgan shaxslardan biriga aylandi. Qariyb 4 oy davomida uning sog'lig'i bilan bog'liq xabarlar tarmoqlar lentalarida aylandi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchi emas. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlikning Orient Group shirkatiga doir surishtiruv ortidan Otabek Umarov yana tarmoqlar yulduziga aylandi. Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga, aniqrog'i kenja kuyovga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ushbu surishtiruvni YouTube'da 3 millionga yaqin odam ko'rdi. Surishtiruv minglab o'zbekistonliklarni unda ko'tarilgan mavzuga munosabat bildirishga undadi. Birgina YouTube'da 8 mingga yaqin sharh qoldirildi. To'ng'ich kuyov Oybek Tursunov ham bojasidan qolishmadi. U ham yil davomida bir necha bor trendga chiqqani kuzatildi. Dastlab Oybek Tursunov 51 million so'mlik ruchka sotib olgani bilan tilga tushdi. O'zbek jamoatchiligini jumbishga solgan ushbu voqea 3 yil avval sodir bo'lgani esa joriy yilda oshkor bo'ldi. O'tgan oy Oybek Tursunov O'zbekiston moliya bozorida yetakchi pozitsiyani egallagan Capital Bankning 50% ulushini sotib olgani haqidagi yangilik bilan yana tarmoqlarda muhokama qilindi.
Prezident qizlari Saida tarmoqlar yulduzi Shahnoza esa.
Prezidentning to'ng'ichi Massmedia fondi Vasiliy kengashi raisining o'rinbosari Saida Mirziyoyeva mahalliy matbuot va tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy newsmakerlaridan bo'lishda davom etdi. Joriy yilda Saida Mirziyoyeva trendga chiqqan deyarli har bir mavzuga o'z munosabatini bildirishga harakat qildi.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Uning Men Firuzaman aksiyasidagi ishtiroki, zamdekan va talaba qiz voqeasiga munosabati mamlakat ichkarisidagi aksar blogerlarning mavzuga yondashuvidagi ohangni belgilab bergan mavzulardan edi. Saida Mirziyoyevaning e'lon qilgan oilaviy suratlarini esa ko'chirib bosmagan nashr yoki bloger qolmadi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Mirziyoyeva Allamjonov tandemining yil davomida o'tkazgan har bir tadbiri, birgalikdagi chiqishlari ham tarmoqlarda o'sha kungi top mavzulardan sanaldi. Ayni paytda Saidaning singlisi Shahnoza Mirziyoyeva tarmoqlarda deyarli ko'rinmadi.
Sobiq prezident nevaralari Maryam va Iymon.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimovaning qizi Maryam Tillayeva o'tib borayotgan yilda tarmoqlar yulduziga aylandi. Maryam Tillayeva joriy yilning 13-aprel kuni o'zidan 13 yosh katta rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqani bilan tilga tushdi. Juftlik yil davomida o'zining shov-shuvli chiqishlari bilan tarmoqlar qahramoniga aylandi. Amiran xotini Maryam Tillayevaning yarim yolong'och suratini e'lon qilgach, o'zbekistonlik foydalanuvchilar keskin tanqidiga nishon bo'ldi. Keyinroq u uzr so'rab, suratni o'chirib tashladi. Kuni kecha Amiranning Kundalang savol YouTube shousidagi chiqishi ham o'zbek tarmoqlarida top mavzuga aylandi. Amiran Sardarov shouda rafiqasi Maryam Tillayevaning o'z ota-onasi bilan muloqot qilmayotganini aytdi. Lola Karimova qizining turmushi borasida biron marta ochiq gapirmadi. Faqat Maryamning yarim yolong'och suratiga tanqidlar kuchaygach, qizining ishini otasi Islom Karimov bilan bog'lamaslikni so'rab chiqdi. Islom Karimovning boshqa bir nevarasi, Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova ham vaqti-vaqti bilan tarmoqlarda qizg'in chiqishlar qilib turdi. Gulnora Karimovaning ozodligi uchun kurashayotgan Imon Karimovaning postlari ham asosan onasining qamoqdagi ahvoliga bag'ishlandi. Ayni paytda qamoqdagi Gulnora Karimovaning o'zi ham tarmoqlar va yangiliklar kun tartibidan tushgani yo'q. Shvetsariya federal jinoyat sudining 22-dekabr kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag' musodara qilingan. O'zbekiston Adliya vazirligi ushbu qaror mablag'larni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga imkoniyat ochishini aytarkan, Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Grigoire Mansha muzlatilgan mablag'lardan 70 million dollarining qaytarilishini himoyachilarning qisman g'alabasi deya atadi.
Tarmoqlarda kulgi bo'lgan mulozimlar.
O'zbekiston Senati raisi Tanzila Norboyevaning svet o'chishi tarixda qolgani to'g'risidagi so'zlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning tanqid va g'azabnok chiqishlariga sabab bo'ldi.
Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'ra olmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, Xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tarmoq foydalanuvchilari Senat raisining 6-noyabr kuni Telegram kanallarda tarqalgan bayonotiga javob sifatida o'zlarining elektr energiyasisiz zulmatda o'tirgan surat va videolarini tarmoqlarga joyladilar.
Mana Tanzila opa. Svet zo'r yonibdi mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana haligi akkumulyatorda ulangan yonibdi mana.
Poytaxt Toshkent dohil yirik shaharlar va qishloq joylarida elektr tarmog'idagi uzilishlardan aziyat chekayotgan oddiy fuqarolar Senat raisini xalqning turmushidan bexabarlik va yolg'onchilikda ayblashdi.
Hurmatli Tanzila Norboyeva, siz yashagan, siz aytgan tarixda biz yashayapmiz. Biz o'zimiz pulimizga o'rnatdik mana ko'chani. Sveti. Ertalab 6:15 o'chgan. Faqat shu bo'yi mana svet yo'q.
Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham yil davomida bir necha bor tarmoqlar nishonida bo'ldi. Ayniqsa Toshkent shahar hokimligiga fuqaro tomonidan sovg'a qilingani aytilgan qimmatbaho avtoulov aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli ekani ma'lum bo'lgach, Ortiqxo'jayev kulgiga qoldi. Ortiqxo'jayev 30-noyabr kuni fuqaro Latif va Ziyoda Bahromovnaga tegishli Mercedes rusumli qora rangli avtotransport vositasini hokimlikka ixtiyoriy ravishda beg'araz, ya'ni tekinga berish taklifini qabul qilish haqidagi qarorni imzolagan edi. Gazeta o'z ma'lumotiga ko'ra, avtomobil aslida Jahongir Ortiqxo'jayevning o'ziga tegishli bo'lib, avtomobil qiymati 295 ming dollar atrofida baholangan.
5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo, 15 kilogacha agar vaznini tashisa, semizlikni tashisa, biz unga pul mukofot beramiz. Tasavvur qiling.
Farg'ona va Andijon viloyat hokimlarining piyoda yurib ozganlarga pul tarqatish va'dalari ham tarmoqlarda hajv qilindi. Farg'ona viloyati hokimi 5 kilodan ortiq vazn tashlaganlarga yo'qotgan har bir kilogrammi uchun 500 ming so'm va'da qildi. Andijon viloyati hokimi esa piyoda yurishga targ'ib qilishda namuna bo'lgan mahalla raislari va profilaktika inspektorlarini Dubayga sayohatga jo'natishini aytdi. Hokimlarning xotamtaylarcha bayonotlarini tanqid qilgan tarmoqlar foydalanuvchilari soliq to'lovchilar pullarini sovurishni to'xtatish shartligini ta'kidlashdi.
Yangi O'zbekiston va yangi muxoliflar.
Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatini boshlagach, saylovlar yilida ikki yangi muxolifatchi, ya'ni professor Xidirnazar Allakulov va sobiq xonanda Jahongir Otajonov tarmoqlarning o'zbek segmentida kam muhokama qilinadigan siyosiy mavzular qahramonlariga aylandi. Diniy e'tiqodi bois qo'shiqchilikni tark etganini aytgan va prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishni rejalagan Jahongir Otajonov hamda yangi partiya tuzib prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan Xidirnazar Allakulovning bayonotlari yil davomida tarmoqlarda muhokama qilindi. Ikkala muxolifatchiga nisbatan muntazam kuzatilgan heyterlar xatti-harakati ham tarmoqlarda keng bahs-munozaraga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari yana hujumga uchradi.
Bloklangan tarmoqlar.
O'tgan oyda Rossiyaning TikTok yulduzlari ishtirokidagi Toshkentda o'tishi rejalangan konsertning bekor qilinishi tarmoqlar foydalanuvchilarini ikki qutbga ajratdi. Bir tomon buni olqishlasa, yoshlarning yangicha madaniyati tarafdorlari bo'lgan ikkinchi tomon hafsalasi pir bo'lganini aytdi. 3 noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlarida shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq majora hukumatdan inqirozga sabab bo'ldi. Va vazir Shuhrat Sodiqov, bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov hamda O'zbek nazorat rahbari G'olibjon Ziyoyevlar ishdan bo'shatildi. Freedom House tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan bir qatorda tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagani qayd etilgan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida blogger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa blogger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021 yil yakuni. Bir yilda 3 marta oshgan byudjet xarajatlari O'zbekiston 2021 yilda pullarni nimalarga sarfladi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumati yakunlanayotgan 2021 yilgi davlat byudjet xarajatlari 2 trillion 200 milliard so'mga ko'payganini e'lon qildi. 15 dekabr kuni Qonunchilik palatasi yil davomida 3 marta davlat byudjeti xarajatlarini oshirishini ma'qullagan edi. Ayni paytda mamlakatning umumiy tashqi qarzi joriy yil boshiga nisbatan 11% yoki 3 milliard dollardan oshib 37 milliard dollarni, mamlakat yalpi ichki mahsuloti esa 688 milliard so'mni tashkil etdi. Ayni paytda byudjetning ochiqligi va hisobdorlik yuzasidan savollar saqlanib qolmoqda. Ozodlik o'tayotgan yilda O'zbekistonda byudjet taqchilligi va pandemiya sharoitida amalga oshirilgan yirik loyihalardan ba'zilariga nazar tashladi. Toshkent viloyatining Kibray tumanida barpo etilgan yangi O'zbekiston bog'idagi mustaqillik monumenti 2021 yilda amalga oshirilgan eng qimmat loyihalardan deyish mumkin. Uning qurilishi uchun hukumat qancha mablag' sarflaganini ochiqlamagan, monumentni qurgan turk shirkati ham ozodlikka loyiha qiymatini tijoriy sir deb atadi. Ammo ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra, yodgorlik uchun davlat byudjetidan logistika xarajatlaridan tashqari 6 million AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan 60 metr balandlikdagi yodgorlik Outdoor Factory turk shirkati tomonidan turk dizayneri Sinan Turaman loyihasi bo'yicha ishlangan. Yangi O'zbekiston bog'idagi balandligi 60 metrlik monumentning 300 tonnalik po'lat mis konstruksiyalaridan tortib o't o'lanlarigacha 85 ta fura va 16 ta uchoqda yetkazilgan. Monumentning marmar toshlari ham Turkiyaning Sarvihor, Afyon, Eskishahar hududlaridan keltirilgani aytiladi. Yodgorlik muallifi Sinan Turaman 9 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda monument shosha-pisha qurilgani va u rekonstruksiya qilinayotganini tasdiqlagandi. O'zbekistonda bu yil davlat byudjeti hisobidan qurilgan yana bir yirik yodgorlik Jaloliddin Manguberdining Urganchdagi yangi haykalidir. Og'irligi 50 tonna va qiymati kamida 2 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan haykal shu oy boshida Xorazmning Urganch shahri markaziga o'rnatildi. 25 metrlik otliq Manguberdi haykali va uning ostidan o'tuvchi yarim kilometrlik yerosti yo'lining qurilishi aprel oyida boshlangan va uni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik sanasiga bitkazish mo'ljallangan edi. Bronzadan yasalgan haykal Rossiyadagi Lit Art haykaltaroshlik kombinatida quyildi. O'zbek matbuotining yozishicha, dunyodagi bronzadan yasalgan eng katta ot Manguberdining mahobatli haykalini o'rnatish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishlidir. O'zbekistonda amalga oshirilgan eng qimmat qurilish loyihalaridan yana biri Islom sivilizatsiyasi markazidir. Toshkentning mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 7 gektarlik maydonda barpo etilayotgan markaz binosining uzunligi 145 metrni, eni esa 115 metrni tashkil etib, bino 3 qavatdan iborat. Yangi qurilishga yer olish uchun 3 yil avval 250 ga yaqin xonadon buzib tashlandi. O'tgan oy esa Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi uchun jami 1 trillion 700 milliard so'm mablag', bu qariyb 161 million dollar bo'ladi. Ana shunday mablag'ni ajratish bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu loyihaning 4 yil avval e'lon qilingan umumiy qiymatidan 42 million AQSh dollariga ko'pdir. O'zbekistonda yana bir qurilayotgan inshootlardan biri hisoblangan ushbu loyiha qurilishiga rossiyalik milliarder Alisher Usmonov homiylik qilishi aytilgan. Hokim yordamchilari va yangi agentliklar O'zbekistonda byudjet taqchilligi va pandemiya sharoitida soliq to'lovchilar hisobidan millionlab so'm oylik to'lanadigan yangi lavozimlarning ta'sis etilishi ham tanqidlarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan hokim yordamchisi lavozimi ta'sis etildi. Bundan tashqari har bir tuman va shaharga vazirlik, markaziy idoralar va banklardan 1-3 nafardan iborat mas'ul xodim ham biriktiriladigan bo'ldi. Ular 1 yilga tumanga xizmat safariga yuboriladi va ish joyi oylik ish haqi saqlab qolinadi. O'zini yaxshi ko'rsatgan hokim yordamchilari va respublika vakillari mukofotlanadi. Ularga ipoteka asosida kvartiralar berilishi aytilgan. Bosh vazir qabulxonasi va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi negizida esa mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi hamda tuman shaharlarda mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari ham tashkil etiladi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Tohir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ta'sis etilayotgan har bir lavozim davlat xazinasiga qo'shimcha yuk ekanini ta'kidlaydi. Respublika bo'yicha 14 ta hudud bor, 12 ta viloyat, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston ham qo'shib hisoblanganda. Mamlakat xazinasiga bu bir oyga 56 milliard so'mga tushyapti. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Saodat Boymirzayeva esa Ozodlik bilan suhbatda tomorqa bo'yicha o'rinbosar lavozimi o'rniga hokim yordamchisi shtati ochilayotgani shuning uchun bu davlat byudjetiga ortiqcha yuk bo'lmasligini aytgan. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev davrida mintaqaviy yalpi ichki mahsulot tushunchasi paydo bo'ldi. va soliq tushumlarining bir qismi viloyatlar byudjetlariga qoldirilishi aytildi. Mahalla byudjetlar ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lmagan mahalliy kengashlar timsolida to'liq hokimlar tomonidan nazorat qilinadi. Hokimlar esa byudjet mablag'larini sarflash bo'yicha yangi va yangi tashabbuslarga qo'l urmoqda. Ulardan ayrimlari ijtimoiy tarmoqlarda kulgilarga sabab bo'ldi. Kamida 3 viloyat hokimi yaqinda semizlikdan qutulgan, yugurgan, mahallasida oilalar ajrashiga yo'l qo'ymagan odamlarga millionlab so'm mukofotlar va'da qildi. Qashqadaryoga yangi hokim bo'lib ishga kirishgan Murodjon Azimov esa mahallasida ajrashlarga yo'l qo'ymagan raislarga 10 million so'mgacha mukofot va'da qildi. Bir vaqtning o'zida jamoatchilikda hokimlarda byudjet pullarini bu tarzda taqsimlashga qanchalik vakolat bor degan savollar paydo bo'lmoqda. O'zbekistonda hokimlarning bunday shov-shuvli xatti-harakatlari xususan manbasi ochiqlanmagan saxovat peshaligi avvallari ham kuzatilgan. O'tgan yili Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadiyasi tarqatildi. Mahalliy hokimliklar bu kabi mablag'lar ko'pincha byudjetning qo'shimcha mablag'lari yoki byudjetdan tashqari mablag'lardan ajratilishini aytib keladi. Ammo aholining elektr, gaz, yo'l va ichimlik suvi kabi muammolarni hal qila olmayotgan mahalliy hokimiyatlarda bu mablag'lar qayerdan shakllanayotgani ochiqlanmaydi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. 2021-yilning iyul-sentyabr oylarida mablag' jo'natuvchilar orasida O'zbekiston birinchilikni egalladi. Mamlakat vatandoshlari ushbu davr oralig'ida 1 milliarddan ziyodroq dollarlik pul o'tkazmalarini amalga oshirgan. Undan keyingi o'rinlarni Tojikiston va Qirg'iziston egalladi. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, рост отчислений в страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi. Shuningdek, bu paytga kelib legal ishlayotgan muhojirlar maoshlari o'sishi va vatanlariga ko'proq pul jo'natishi kuzatiladi. Ko'plab ekspertlar jo'natilayotgan mablag'lar hajmining o'sishini, bu davrda qurilish ishlari avj olgani, qurilish obyektlariga buyurtmalar ko'payganiga ham bog'lashmoqda. Oziq-ovqat va turli mahsulot yetkazib beruvchi shirkatlar orasida raqobatning kuchayishi esa arzon migrantlar mehnatga ehtiyojini keskin oshirib yubordi va bu holat ularning oyliklari oshishiga olib keldi.
Самих трудовых мигрантов появилась возможность хорошо заработать и перевести денежные средства на родину.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgani, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Moskvada o'rliklar ancha oshgan. O'tgan yilga nisbatan.
Yo'q, aka, bizga yetib kelgani yo'q. Yo'q, hali bizda o'zgarish yo'q.
Men o'zim chasnida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylik ishga kirmoqchiman.
Biz ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razisa qiladi baribir ozroq. Vot. Shu
Hali hamon o'sha oylik maoshlar, hali hamon o'sha reytlar, hali hamon o'sha tekshiruvlar. Pandemiya davridan oldingi hisoblaganda, ayni paytda Moskva shahrida o'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari 1 emas 2 smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni davlat korxonalarida ishlaydiganlar ma'lum bir 3ga 1, 4ga 1 yoki 5ga 2 sistemadagi ishlarni tanlashyapti hamda ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Insider: Rossiyada aksariyat amaldorlar qamoqxonadagi zo'ravonliklardan xabardor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya qamoqxonalaridagi dahshatli qiynoqlar haqidagi videolarni e'lon qilgan sobiq mahbusning ta'kidlashicha, turli idoralardagi ko'plab rasmiylar qamoqxonalardagi zo'ravonlikdan xabardor, ammo ular yashirishni afzal ko'rmoqda. 31 yoshli belaruslik Sergey Saveliyev Saratov shahrida jazo muddatini o'tayotganida bir qancha videolarni ko'chirib olgan. U Ozodlik bilan suhbatda qiynoqlardan boxabar amaldorlarning ko'pligidan hayratda ekanini yashirmadi. Davlat organlaridagi ko'pchilik suiiste'mollikni qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi. Bunday zo'ravonlik tegirmoniga suv quyish davom etar ekan, qiynoq mashinasi ham ishlashda davom etadi, deydi u. Sergey hozirda Fransiyadan boshpana so'ragan va o'sha yerdan qo'nim topgan. U 2015-yilda Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga borganida hibsga olingan va giyohvand moddalar savdosida ayblanib sudlangan. Uning qo'lidagi sumkada giyohvand moddalar borligi aniqlangan. U esa bir tanishi undan sumkani ushlab turishni so'raganini aytdi. Sergey 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, biroq 2021-yil fevralida ozod qilingan. Saveliyevning aytishicha, Rossiya tergov qo'mitasi, Bosh prokuraturasi va Federal jazoni ijro etish xizmati vakillari suiiste'mollik faktlarini yashirish uchun Saratovdagi qamoqxonaga anchagina serqadam bo'lishgan va ma'lum choralar ko'rilgan. Rossiya hukumati qamoqxonaning 5 nafar yuqori martabali mulozimini, jumladan Federal jazoni ijro etish xizmati direktori Aleksandr Kalashnikovni ishdan bo'shatdi. Shu yil boshida Gulagunet bir qancha videolarni e'lon qila boshlaganidan beri bir qator jinoyat ishi ochilgan, ammo Saveliyev jiddiy islohotlar ehtimoli kamligini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Sergey Saveliyevni qidiruvga bergan. Qiynoqlar va jinsiy zo'ravonlik holatlari aks etgan videolar butun dunyo bo'ylab aylanib muhokamalarga sabab bo'ldi. IT mutaxassisi bo'lgan Saveliyevdan qamoqdaligi vaqtida hibsxonaning kompyuter tarmog'iga kirib videolarni yuklash va qamoqxona xodimlariga tarqatishda yordam berish so'ralgan. U videolarni yashirincha flash xotiraga ko'chirgan va ozodlikka chiqqanidan ko'p o'tmay Gulagunet saytida chop etdi. Saveliyev birinchi videoni ko'rganida nimani his qilganini eslay olmasligini aytadi. Chunki u to'xtovsiz zo'ravonliklar seriyasini 2-chi, 3-chi va 10-chi holatlariga juda tez guvoh bo'ldi. U qamoqxona xodimlarini zo'ravonlik videolariga befarqlikda ayblaydi, chunki ular bu mening ishim emas deb o'ylaganlari uchun ovozlarini chiqarishmaydi, deydi u. Biroq Saveliyev bunday qilmadi. Agar biror inson boshqalarning kundan-kunga azoblanayotganiga guvoh bo'lsa va hamma buni normal deb o'ylayotganini ko'rsa, unda faqat ikkita yo'l bor. U ham buni qabul qiladi va qiynoq mashinasining bir qismiga aylanadi yoki harakat qilib nimanidir o'zgartirishi mumkin. Men ikkinchi yo'lni tanladim, deydi Savelyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, zo'ravonlik turli sabablarga ko'ra, shantaj qilganlik va qoidalarga bo'ysunmaganlik uchun jazo tariqasida amalga oshiriladi. Ba'zi mahbuslar o'zlariga yoki boshqa birovga qarshi yolg'on ko'rsatma berishga majburlab qiynoqqa duchor qilinadi. Mahbuslar orasida yuqori hurmatga ega bo'lganlarini hokimiyatga yordam berishga majburlash uchun zo'ravonlik tasvirlangan videolardan shantaj sifatida foydalanilgan, deydi Savelyev. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxona qo'riqchilari bitta mahbus orqali butun boshli mahbuslarga ta'sir ko'rsata olgan. Bu qamoqxona iyerarxiyasidan FSIN va FSB xodimlari o'z maqsadlari yo'lida faol foydalanadi, deya davom etadi u. Savelyev 16 oktyabr kuni Fransiyaga yetib borgunga qadar Novosibirsk shahridan Moskvaga, so'ngra Minskga, so'ng esa Turkiyaga borgan. 3 hafta davom etgan safar mobaynida uxlay olmaganini, yaxshi ovqatlanmaganini va 8 kilogramdan ortiq vazn yo'qotganini aytdi. Ammo Fransiyaga yetib kelgach, nihoyat yengillik his qilganini ma'lum qildi. Jismoniy yo'q qilinishim xavfi yo'qolmaganini bilaman. Xavf haliyam mavjud, lekin biz buni bartaraf qilish uchun bir qancha qadamlar qo'ydik, deydi u tafsilotlarga to'xtalmasdan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.